Ndoso washito de l'école de l'Amérique, la soubicota langobale oko, na mia métine de Tingbegere. Ngusa kiusa la balou senota, wala, 18 octobre 2023. Ibala Ezengba, à la soupoua pousse d'eau, la directive forum Tima ou Bogindara, kwa singa ti VOA Afrique, nando tigere pour poussa 1.7 effet bongi, galando ti banatere, VOA Afrique.com. A wagosinga tiara ke firme marse koya veda, ga la Félix ye passis zembo. Fadesu a sabo. Sangouti ya kodawande, na yati tambouda ti kwasu, l'okisana nan dimbeso na Israël, biati Amerika, Joe Biden, a dema kwa desu a si na danganga na Gaza, si na yani ungoti ya zougmangbogbani a wala kwada. Joe Biden a tene na yesu ba, kwa desu a si na mbareka na mbareti a watoti Israël. Ndo kwa ti a touti Israël, a tene lwa ke na preuve so a fa tene, a ke boubiti djihad islamique ti palestine la si a bi kwa desu. Namage na dunia agbati akodo mingi ya kasa na kugo, kwa leso asi na dalopital ti Gaza, so ungoti ya zungbangbo u setoka so awla kwada. Adusi akodo so asu giri maboko na bumbiti na buku ti siri wala akor de pe na Israel, ala tene ake Israel asi ya bikba leso ataso Israel atene ake lupepe. Emira Arab Uni ya mou pekoti Rusi ti ou dans la benoti gigi ti sa la boum biti conseil de sécurité ti tene a kena kougon kwa leso Israel a bi nan dotil da l'hôpitalo na Gaza. Wayanga ti ndo kwa ti ya gene ti Rusi Maria Zakharova a tomela na Israel ti sigi na preuve so a fatene lusi lo ke na pekoti kwa leso pepe. Wakwa soti benoti gigi Antonio Guterres a tomela na ti Kaingongombe wala cesse le feu humanitaire. Toubois, pape François a ondatu la tene, a sa la kweti tene, kota kwale wala katastrophe humanitaire assi na Gaza pepe. La kwena sangoti Proche-Orient na Egypte, Gbia Abdel Fattah al-Sisi a tene, tene so a onda na a population ti Gaza ti kbe na Egypte, a ke legia kotonga na ti so a Palestinien ti Cisjordanie, a zia giliwe, kodrotia la si na pekoni Israël a mou, la légitie soit iré occupation, soit que sur les codes, soit que moins de légipépé, qui gère la CC État de Palestine. Le Salatenesso, na Timingoti, le Biri, na Kerr, na chancelier Olaf Scholz, qui connaît Allemagne, soit le Kanatamon, la Tikwa, na Mbarika. Na Ouganda, Gbia Yoweri Museveni, à Kasanakougon, kwa ti a touriste ouse, Colina Wali, qui connaît Grande-Bretagne, na ti Afrique du Sud, soit à Gwe, na Lune de Miel. Na teretia la guide tia la ti kondoti Uganda sou a trou paleti ADF a fala na kotando ti batango anyama wala park Queen Elizabeth. Grande-Bretagne a unda ngangu na zotilo ti tene a gwembeni pepe na mbareka na preti paleso. Ndangwa sango na Etats-Unis se seti Amerika wa deronga pati Ohio. Jim Jordan sou la ke ngangu maboko wala lieutenanti ngbina gbia Donald Trump. Le voilà passe à pépé, ti douti mokonditi bada lezo, na pekoti kozo kapa, wala premier tour ti madakoso a tambola. Ngoti a wala bada lezo bale ou se ti yangoti a républicain, a keti voté lo mwatiso, a la batene pour le soti loa ba mingi na extrême. Ou se kapa wala deuxième tour ni a tambola lasso, fade eke kiri na doni na tia sangoti peko. Singi la mingi fade so e zilege na fivè marse kwa yaweda na kwa singa ti ou bongindara.
Kema ou Bangui Dara la ndoti viwa.
Kiremu singi la nala baba amamaita la sukwa pusunduru na tereti fono na talagbani chima kwa singati da singa legoti Amerika. I muna la njoni gango na ati kwa singati ti u bongindara ngoiso da singa amu na be Afrika na abiko tati yenga koko ti tene a saranali soro nando akuta tene ti kodoro. Ngati laso kuta mama tene ti ake luti nando ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango nga na ti ando kwa ti vungango sango na be Afrika. dabeti swala kama ina batati bongi na ndimbiso na nduti gera kubuti swa kingbangu okona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la ti diaspora la kimatala ina nduti banda terre ti la singa lego ti America swa ke www.voaafrique.com na yanga ti singa kinga wago singa tala firme Max Koyawida na Felix Epasi Zengroso alondo ti nai a sangu an bilimbili andro wa sangu ti kodo Rwanda ke tatane ginanduti pendera mozoko ti marina kangala be Afrika si e ke zi yangati kwa singati ti laso ngana yati kozu kapati kwa singati geneti ya ke Fridolin Goulou a gosinga nga mokonzi na liti ndo kwa ti vugango sango so e reni ake ubongi media ti kapause ti kwa singati geneti ya ke duchinga wa gosinga ti tasamba sole so leke mokonzi na liti bumbi ti UJCA so ake bumbi ti awa gosinga ti be Afrika i barala Fridolin Goulou i kirna la singila ndali tingu itala sola muti gana inanga ti singa tungana ti suitene ala ke gene na ti kozu kapati kwa singati singila ndali tingu itala kozu ni kwe titene inala itonda ti liswo ti kizile gena la yo titene ala fatera tiala na amu lenge ti kodoro ambeni sosi ade a inga la pepe Fridolin Goulou a ikizua
mikina la singila mingi gusinga ita firme Fridolin Goulou, bon, bien sûr, mingi tchazo a ingambi, mingi nada ingambi ape, mbeke wagosinga, sumbi manda kusaga cha wagosinga na CCTB Africa, misaga kusaga na chambe na mbiti sango, misaga kusaga na mdu kwa sango, soa yi natene RJDH, réseau des journalistes pour les droits de l'homme, sumbi gui comme journaliste, misaga kusaga comme webmaster, qui m'a monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que je sois directeur de radio. Et nous avons dit que nous avons été en train de contrôler la France et nous avons été en train d'étudier. Et nous avons été en train d'étudier et nous avons contrôlé l'Afrique.
Tatene ala ke mukunzi na lichi ndo kwa ti vungango sango so irina ke ubongi media bungo lichi nyesi apuswa la titene ala ziana sese ndo kwa so nga ndo kwa so abagigi lawa nga kutaka mbati kusala chensi ala kisaha na ti ubongi media.
Mbeti sango so irina tene ubongi media to anambi unzi manda mbeti mbi na kodoti ya mnjusi mbikiri na kodoti be Afrika lani biwa alege tene mbikiri na ndo kwa so lani mbi dako jape. Asa si bi décidé de sigi c'était l'ambi créé soit une ubongi media ceci kota bangondo tulo ali editora tulo atene luvunga asango soit l'outil nando tia fait voilà information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tingo bigana ashuna sango et la songa aussi iwara autorisation tene izi radio na mbegeti bimbo donc au conseil de communication muna i mbetine déjà ouais ngati pikaliti tene tana iwara moyeni.
Mama tene ti kwa singa ti tungana ti so ilondo fade ti tene ake lege nyesi kusala ti awa vungango sango na be Afrika ake tambula nani waka a condition ti kusala ti ala. Ya ti nde mese ke unda la Fridolin na bangondo ti ala ka akpa le tinye ti ti ala swala ke wago singa nga ala ke na be Afrika akpa le tinye si laso wago singa ti be Afrika ake waka na lege ti sango kusala ti lo.
Oui, ça tenait bien. Je pensais que je suis en train de faire un balako. Mais, je suis en train de faire un balako. Je suis en train de faire un guru qui est en train de faire un canapé. Et à toucher un canapé, il y a une zone de volonté qui est résolue. Il y a un problème. Il y a un problème qui est en train de faire un balako. Soit il y a un discours et puis après, il y a une zone de volonté. Il y a un canapé qui est en train de faire. Il y a une carte nationale de presse. Depuis un mois qui est arrivé après, un journaliste a fait ça, qui est en train de faire ça. Et il y a ça, un journaliste a fait ça, qui est en train de faire ça. Et puis, il a déclaré que c'est un journaliste. Bon, il y a un journaliste qui est en train de faire ça. Il y a comment identifier ça. Parce que la carte nationale de presse a fait ça. Il y a un cadre. Ton accord de Bé Afrique, carte nationale est d'appel. Comme on y a un grand journaliste, toi, à Wagosinga, toi, moi, j'ai rendu à la Tongana, ton ala Gnana, so, avec Pali. Amena Pali, la Kriso, bisatin, espérance, angus, mi passé, nati, kusatu, Wagosinga. De 2013, ici, là, so, y ont gnati à crise, à crise, à crise, à crise, son gombia qui tout, à que Sarangangu, à que changer gouvernement, à que changer président, à crise, y ont gnati à crise, et à ça, c'est kusarati, à Kengangu. Parce que là, so, a tendance à qu'il y ait une dénénée. Quand on a dit ça, il y a une dénénée, il y a une dénénée, moinga directement que ambeni so na mbege gezu aki attaquer mo modi tenege ambeni tigi aki attaquer mo a groupe amena mbege a côté ti opposition na mbege côté ti pouvoir na mbege pression ti a auditeur a lecteur ti a population ga aussi a ke na mbege parce que la yeti tenai ala wa ambeni joni ambeni joni information na mbege ti mais parfois e ke na possibilité ti na la an jona information ni quoi parce que il wa aller gap journaliste appelle magnati bongi encore le dernier que journaliste appelle il faut le guena qui t'a contre mais guingo na qui t'a contre ni t'a firmé le qui gotonga na yen mon sig na barrière a gumo andi a moi a matériel a titimo mon qui ça kusa ni tonga na yen environnement aussi et que ça kusa na yani a ke ngangu mingi
i bangala so ngobo ti banda terre so i fini réseaux sociaux a sarasi a zoming a ke sigi na mbagi a ke vunganga sango ata ambeni so ke wagosinga ngambeni so ke wagosinga pepe laso a zoming a ke vunga sango na ndoti banda terre a ke yeso na bango nduchala ke gana njoni wa ke gana shoni na ti njoni tamlango ti kusa la ti a wagosinga
bon Tiens, dans d'autres réseaux sociaux, sont vraiment t'affirmer à Kengangu Mingi. Les réseaux sociaux, à question, il y a peu. À Kengangu, expression, c'est démocratie. So, à mon légué, dans Zoulité, ne, Zoatetene. Parce que tu as Zoatetene à peu, à Kengangu, à peu. À Mizile, Lola. Les réseaux sociaux, à gars, à mon légué, dans Zoulité, ne, Zoatetene. À mon légué, dans activiste, c'est Satene. À mon légué, dans société civile, c'est Satene. Parce que, à la base, on a dit qu'on doit être Africa, à Mbaïti, qu'on doit être Africa, malgré avant de démocratie soit commencé là en 1991 Ganani à Gazo ambena zo akawa awaka legiti tenetene na yatambena da fono na pe par exemple ambena opposant awaka legiti sa tenene na ti da limon arada vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement ka ndona pe wa presse publique ape et ake pale inga aussi na ta presse écrite azo kwenga na wanga ka okazo ti sa tenene pe c'est pourquoi Azo aujourd'hui t'es allé maintenant vers les réseaux sociaux. So à Kenjoni Mingi. Parler une accord de type Afrique avec soit je vais contrôler les réseaux sociaux n'appel. Azo inga nga tenir soit la tenapel. Là son ben zo zingo le inga lo na ordinateur lo na téléphone Android soit filmé bien le tenir que journaliste le tenir que zo vungango sango. Tena d'appel zo na pe vuga sango. Mais azo doit être retenu quota différence aussi avec entre Wagosinga na azo soit que vunga asango na ndoti akbanda sango akediso Wagosinga que ça reçoit ina tenait traitement de information le mot information que tonga sur le bina pour que ça traitement de information et puis et que na a style rédactionnel ti akeda so et que utiliser que ça rani et que appliquer éthique et appliquer déontologie
La konando teneti legensi kusalati a wa vungango sango ketambla nani na Afrika na yati akutambe titi nchati kodoho mbeni mbila aikenga daso a sigi nani titene a bagindo na ndoti a wa vungango sango
ke na kotanja so si a bande nando teneti kusalati a wa gusinga so tene loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication en Centrafrique aussi promulguée le 21 décembre 2020 à Kenjaso à Satenandoti so ina tene droit et devoir tiawa gusinga ni la doit sara ni la doit sara pe to mo dizi mbeti sango ni la mo doit sara yen to mo dizi radio ni la mo doit sara yen ndiaso Satenandoti protection tia journaliste que journaliste a gezo doit gisango yamba adoti kanga ligi na lote na musango na lope Njia keda aida tate nebiani me palena ketiso yinga na kodoti be Afrika amena za respecte njia pe me mazo sosi a sara njani wa suma boko ta na gbeni wa inisie ni bena ala a vote na ozo awa aga iti tiroa se fini amena yina a respecte na pe mena kodoti njia ti yi bibake ambena aye mingi ya kedazo ake sa na kusara me kikpalena ketiso ambeni osi angba mingi paske na yati njia soa kosa sa teneti kate de presu fatibi sa teneni zo a sa te njak bataye, men a de a ba ki gap. So, ake ni la. E, chouwetimbe atan ke Wagosinga, atan ke Jouswa ke Fambeti, atan ke aktiviste nga osi, chouwetimbe ake ditene, ingba gina ndouti ndias oko itene ge, ye ni kwe la gina yanape. Mon ti media, ake evolue, e ambena ya edasu si adwa titene, a sa te nandouni. Par exemple, tu es dans d'autres réseaux sociaux, mais tu es dans les fadegues. Mais le gouvernement, la après ça rendia bati ya journaliste on a petit contrôlé en dehors au quoi mais petit ça rendia bati ya journaliste nyela doit ça rien doit ça rien doit ça rani doit ça rambe na ndia si tenait par exemple mon somo ça pour ça la timon bi mon dit comme journaliste à osu si moi qui dame au servi codro mon servi nation après ni ka ça abandonné ka gazo toi osu est-ce que après ça mené ndia dit tenait à mon boko na la mené fond spécial tongazo sociam do kwa sosia ke mwa boko kana journaliste na di monde entier so apetizia e kete 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 na ti gogoroni tene a edi na zone ou a bumbia la créer meni meni centre a tene ki bo mozu me di manda e pika ballon di wati tete ando di ballon wati tete ando di pour so ati nye mon petit gona centre so mo wa formation mo wa ito so apeti le kene a travers meni ndia donc aya mingi protection ta doni sosi i na nizo so yike warani ya tant que awa go singa so même si sur le plan national international andia ke dazu mais spécifiquement apeki sa rabata andia même biga toujours déçu t'en a proposé mais andia te non on a une loi sur la liberté la mais loi ni so oko so le lingi ape ndo kwati au conseil de communication ala sa kusa mingi ala ke sa plaidoyer et surtout iso yike na secteur type privé, il considère au conseil de communication dans le ministère là parce que ministère de communication ben il tenait à ça en bataille aussi presse privée ou presse écrite à être l'audace. Donc au conseil dans i awagosinga si secteur privé l'autre ministère là tu en as l'asso bien n'a pas les ou bon média qui n'a pas les cause je suis aussi d'autres agences t'es dit nalo au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication. Si lo vunga tangata sangoni to ala sun bene journal sa wa pali ake ministre sur ake au conseil la sécurité a décidé tina lo c'est pourquoi souvent ti mbi na mbi ti au conseil a dépassé niveau ça tout monde le redaction lo na cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâtier mais initiative a doit ti na doublé il ça tene bi réclamé ba toujours ti tene tene dans ce qui sont états généraux des médias depuis voilà 2007 a organisé ni depuis 2007 soit organisé états généraux soit tenu sur réseaux sociaux après en ligne ou à Irani d'après mais actuellement ça a gars parlé même ba nyela il coup encore ti tene a qui a tin bien marata bumbi dans une boule ti comment il peut ça na kusala ni tene arrangé si yati sango kusala ta wa gosinga a du tin joni na podo ti be Africa tin bien qui sous là ti encouragé effectivement aussi au conseil de communication tene à la penser ti tene à créer à penser tene à bumbi kai parce que mena ya dazo fumo ira à terni à la gala et boule ti de temps en temps so il dit anizo va peut-être qui atelier zo bumbi na benazo bani. Mais il faut, il y a acteur, il y a boule, il y a là une petite tracée comme vision, il y a là une petite tracée comme à projet, il y a là une petite saragne. Comme ça, petit mungangouna, kusa atia wa gosinga na kotozibe Afrika.
Singila mingi Fridolengulu, a kegesi kapati, lisoroti na la kegoti, kondani, muna la singila ndal tingo itala su, ala mu, si ala gana ina angati, singa ndal ti kozo kapati, kwa singa ti, tila sukire da becha wa mangoi, a kefade Fridolengulu, a vungango sango na be Afrika anga, mukonzi na liti, ndo kwa ti vungango sango su ireni, a ke ubongi media. Alangba na terati, fono no chala, ndaliti use kapati, kwa singa ti, tila su. Singila na la kwea wa mangoi ala swangba na terati fono no tala ndali ti use kapati kwa singa ti ki ou bangindara ke kwa singa ti da singa ligo ti Amerika wa ravoi de l'Amerika ke ngoiso na abikwa otati yenga oko e ki sara lisoro na ndo akuta tene ti kodoronga ti laso mama tene na ti kwa singa ti yi ayeke na ndo ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango na be Afrika na ya ti use kapa so tongana ti so e tene fade ayeke mbilimbili ti ta samba sole ou agosinga tibe Afrika mukunzi ti bumbi ti awago singa tibe Afrika si eke waka na yanga ti singa ke firme Max ko yawe danga na Felix ye passé ce zimbro et dabeti na gata ti bongi ala ki maina ndoti ga puputi ngangu okona kona tenzini mbalambala waka 101.7 FM ala ti diaspora ala ki matala yi ndoti banda terati da singa lego ti Amerika soit ke www.voaafrique.com Ibara la tita samba sole. Imuna la singi la mingi inda chingo itala swala mutiga na angati singa.
Yekili singi la namo mingi.
Ala ike wago singa, ala ike nga mkonzi na lichibumbi ti UJCA. Ake nando chibumbi sosi ke unda na la kozo unda ti UJCA. Ake nye mbili mbili. Nda ti singi ngotu la kenye. Akuta kamba ti kusala ti lo aike nye.
Bumbi ti a wago singa so. Ike nandui a lena tene UJCA. Aba digin dene ye nangu sapke oko mbango gumbaya bale nyambe nandoni osyo so a sou maboko a kota zote kota sou maboko timule de na awa gotinga kita la bumbi kebe tala ndati bumbi lo tereso a gerene ake ota wala osyo tomaso koze ni kwe ake titene ala bumbi kebe tala titene ala vunga sango so ake na legeni usweni ale titene ala sala songo na popo tala songo mbango Si sarango kwa tinga kuingi, tona mbeni ya kibaso, au kusinga kuteli tili tala kwa tinge, sarasi tunga bishina kuhutua lana hapo. Wakani, ake sarasi tiba, anyela ili au kusinga lindi kita na sara, tinge ala wana njoni duti, na ngoi sosi ala sara kwa tala, nda na pekochi so tona ngoi tia ungo terake da ala kuhutere tala, pali tinge la sara kwa wanae. Iti ake meso, utaso, ando aya ya chi sando abando wa kozu kona yi ayega titene abumbi teretara kidusu na goti ujifea tona ngumi ngina pekoni a on ibumbi terete nisara iso ayika tene eta genero wala ibumbi terete ti kasa wala ti gonda akwa su nisara titene isuna la itimbe titino na akota zuti padro akatonga su su yi ibuli ti ilani izana sife amina deretia njia tiko na yati abungi ngotere iso iwara lege titene ifa na guvroma ayeso siga kanga lege titene awa gosinga tikorotie awara dititara
atene swala zana meti ya kutazo tikodoro wake atene nanduti nye mbili mbili
atene nanduti insekurite nati tingoi si ando mbia sinangoi so lato inamapigaso awa gosinga ketuna balako nanduni kuse so awara kwa na lege tikusara tala na peko bale so tunali na tikoroti ndene na ngusa ke okonkwango bumba ya bale bumba ya nandeni uta ndi ya sina ngoi chila so a uungo cha wabusunga ake mingi so si ake irala titene asara sana nala wala bimbe tuna ya tala apika singa titene ya zongala a ndo kwa cha wabusunga ake tona mbrambra wala miambe tunga so si awara pale mingi akungu ya akungu ndo chikuwa tala asara ayiso kwe ibumbe nyi isana lechinde ti izana bele chibuvrona mengbene yeso asara nyandungi jiska sina ngo itilasu so mene yeso alimbe titifatene akotazu skodro ama tototi itena lekereni fi idusti da portepe. Napekoti teneti fi duti wala sekurite cha wagusinga ikina tali ki bumi motere kwadeso ama sika agireke titene alanveni ala jishina cha ketepea bumbi chala wala organizasyon profesyonel de media. Joko koko kajishina ndoso la kida lo sugina bumbi chilo lo bumbi chilo lo tonda titene komase tigi ama soro tisara kusara chilo ake on encore beni pepe na beti UJC a tanati soando a sara nani nati ambeti niso a satene ake njini mweti sigi na bumbi chonsu mwakunda ni UJC a muna mwamege a bendendo na mdeni si a muna mwamege tisara iso akpale iso ikinani laso la na mbade ti govroma ndo kwa si mwenyong jasaba lege ya sango ki koroti na mwiti laso kusara so a muna mwamege titene lo bile
na bibeta la nyesi ala batene a lingbi ya sara daliti ya wa vungango sango ti Afrika si ala lingbi ti duti njoni na ti sarango kusala chala
njoni duti cha wa gusinga ati fagye ti tene tonga na govroma ati muna lu subvention wala mungo maboko so lakwa na chungu oko oko akisara fari njoni mingi ungo tingi nga so akimuni titana muna wabusi nga so ungo chala gasa so mingi na mdoti kodroti iso ungo tingi nga nali mdi tope akodro so kwe angoro iso mingi nga so govromati korotala ke defanala ungo ni ake mingi asara si awa butinga siyan kodosa ngului ala ke dema mingi tona tiki iso pepe bali ake sosi akutazo tikodro wala ala soa kena atea kamakite wala ala soa kena atea bumbi kia turubu bali ala ke sarayine ala ke jishina ndo kuchala ala ke pika singa na awa gusinga titene amena sala si zambi tona yatala awa gusinga atena protection pepe awa gusinga atingana mbeni assurance maladie tona mbeni asala lutonso titene azalo na danganga wala tukala mbeni kodro pepe akali soa ke mingi nandembeso même si on a aussi la date sera coussala tu dimu tapande kawa gosinga kiteke ta kodroti ala ke sera kwa bénévolement suivi tene nginza te datoter ak moi maître angira maître na a fonctionnaire si akizala tona correspondant si ak ketara jo communautaire na yata ketara kodroti ak azusu amanda mbetini pepe tale tinga kitisho si département communication sa kena université ike tuto ngwene yeti tene a pousu lege a mulege titene a oleka bisu sek kete département Alimu titana du territoire. Il y a une école supérieure qui est journalisme. La communauté a nous fait des légumes. A ce souci, à Kanan de Tumbata, Timanang Mbeti, et à la Guayo. Mais à tout département, à l'invasion de niveau de licence, à des Moussa Koussarani Pepe, déjà, l'école n'a qu'un Gao. Mandangoini, à Kidina Ndambo, Nandambo, à Koussa du Skore, et Sidigi, à Sidigi Nassewatala, à Mugi, Sangouni, dans le petit téléphone. Sumo peto waranga legi ke mo verifier papa fiak vunga sango ni to soa ke ton sofi atene ti mvena ke mingi atene ti zango mbito na hatel zwa ke mingi akpale ke mingi na ti kushara sofi awa busi na tikolo ti ila soa ke sara
kuzo niko si inala ikangi ke zile gina la ti mbela wa hati tombela na a wagusi ngangana wavunga ngo sango kwa ti Afrika sosi ataso akete akpale angana legi ti kusala chala anangangala kwa ti buku sala so ti sarani
Nando tia pale sukwe si mitara tikete kwenye kete kete na mogeso. Njati beti ya ketiso si hawa gusi nga tikoroti a onkwe soa pale ya keda. Hawa gusi sa tikoroti la kena lini kozo. Si fara tena nando tia so hida tena demokrasi. Hawa gusi nga tikoroti ya kea zusu ake ona lini kozo. Si fara tena nando tia tena pale ti COVID-19. So kena kena koroti so hawa gusi nga tikoroti ya kena mbitu pepe. Si kuna hati na para. Chukuna yati ututia ONG, chukuna kekete koroti, chigiambe na sangutonso, chilekere, chivunga ni. Ala kisara ni na mgiati beta la mwate, ala soro kwa niso, ni ala kisara ni mwanga tingi za pepe, adu farima tingi za kamo kuinda tene oko na ndo chukoroti pepe. Ama gusti nga mutere sala na sacrifice. Sinandoti akapa kusoronga biati kodro mbine la ando kambi ya sinando iso laso isara yeto na referendum so akia wabusinga la tabula na nginda tibolutala na mosorotala na handa mutiteretala tifono tivunga sango so na santa sikenti tena kusu ala titena la guna eleksyon ayeso kwezo akia yeso isara ningu manati ike awa businga tikodro ki izoni batito na akotazo tikodro a irindo siawa wagusinga tine ni kodora da ala kumuna la kota nginda ala kumuna la nibi tita ala nguna kota hotel ala kumu utuwa zona dotara mesito na sanguni alondo na yati dati wa yati dasinga tine ni koroti iso asu tikodona kumuni na nengu ni tope bibeta la kuwa kigina doti asangu sa alondo na kodora nda gana ni mea sara si mbeto wa sari tope imbala kwa titene ipusu titene kikereke banda ba kwa de abu na tikodoti ya mai amege na wagusinga titene tala saa kutala tala
ikiri nala singila mingi kita samba suli
ikiri singila nala mingi ishangila nga titene ala saa si sabangu tikoroti agulako na nduzu na atia kwa singa su para kuvunga na mbagi tikoroti kitu Amerika
ikiri nala singila wa mango yala sukwe angbafa dena teratifono notala tima kwa singa ti kigisi nala kikangi ikiri dabeti kifade kwa singa ti ubongindara ubongindara kwa singa ti da singa ligoti Amerika warafwa de l'Amerika que à la maï fadena batati bongi na ndoti garap puti soike ngambo kona kona tenzini mbalambala wa 101.7 FM à la chico de rwande wa diaspora la matala ifadena ndoti banda terre qui dasinga le gutia america soike voa africa.com na yangati singa ke fadea wa gusinga tala firme max ko ya wida ngana felix et passi ses intro et qui dit ki kangina la ti chingina la na ti angoiso aikiga ala manjoni
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.